kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Ngayong nasa posisyon na si President Donald Trump bilang 47th Pangulo ng Estados Unidos, may mga nababahala sa ilang posibleng epekto nito sa mga Pilipino, partikular ang mga nasa Amerika. Kabilang dito ang maaaring pagpapadeport sa mga Pilipino na ilegal na nagtatrabaho doon. Isa iyan sa mga isinigaw ng ilang militanteng grupo na nagsagawa ng kilos protesta kasabay ng pagpasa ng kapangyarihan kay President Donald Trump mula kay dating US President Joe Biden. Sinabi rin ng mga nagprotesta na walang ipinagkaiba ang mga policies o patakaran ni Biden at Trump. Sa usapin ng agawan ng teritoryo sa South China Sea, kampante si Philippine Ambassador to the U.S. Jose Manuel Romualdez na susuportahan pa rin ng Amerika ang Pilipinas.
Are convinced that kailangan talaga ang Indo-Pacific region must remain free. Supportado nila yung mga countries that are fighting off this attempt to dominate the South China Sea.
Ayon naman sa mga eksperto, ang pakinabang ng Pilipinas sa Trump administration ay nakadepende sa pakinabang ng Amerika sa Pilipinas.
All American presidents are American-centric. They are focused on their interests. And of course, at this point in time, their interest is basically to prevent China from pushing the United States away from the Indo-Pacific region. They will help us because it's in their interest to do so.
Yan ang tinig ni De La Salle University Professor at Defense Analyst Dr. Renato De Castro. Muli namang tiniyak ng Estados Unidos ang ironclad commitment nila sa Pilipinas sa ilalim ng Mutual Defense Treaty. Tiniyak ito sa pag-uusap ni nabagong U.S. Secretary of State Marco Rubio at Philippine Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo. Tinalakay nila ang mapanganib na aksyon ng China sa South China Sea. Sinabi ni U.S. Department of State spokeswoman Tammy Bruce na batid ni Secretary Rubio ang mga aksyon ng China na banta sa kapayapaan at kaayusan sa rehiyon at hindi naaayon sa international law. Pinag-usapan din umano sa pulong ang mga hakbang para sa mas pinaigting na security cooperation at sa mas malawak na ugnayang pang-ekonomiya ng dalawang bansa. Sa ibang balita, inakusahan ng Makabayan Block sa Kamara de Representante si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng pagharang sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Kinondena ng mga militanteng kongresista ang delay o pagkaantala sa proseso ng impeachment. Anila, sa kasaysayan ng Kongreso, ngayon lamang nila nasaksihan ang pagkabalam sa mga reklamong impeachment sa tanggapan ng House Secretary General ng higit sa isang buwan. Paniwala ng Makabayan Solons, ang hindi pag-usad ng impeachment complaints laban kay Vice President Duterte ay dahil sa mga pahayag ni Pangulong Marcos na hindi mahalaga ang impeachment at wala ng panahon ng Kongreso para rito. Nanawagan sila sa mga kapwa mambabatas na huwag magpadikta sa ehekutibo. Pero sinalag ni House Deputy Majority Leader Paulo Ortega ang pahayag ng Makabayan Congressman. Ayon kay Ortega, naghayag lamang ng pananaw si Pangulong Marcos hinggil sa impeachment laban kay Vice President Duterte at hindi pinag-uusapan sa hanay ng House Majority Block ang issue ng impeachment. Tatlong impeachment complaints ang inihain sa Kamara. Wala pa sa mga iyon ang naipasa sa tanggapan ni House Speaker Martin Romualdez hanggang ngayon. Nasa tanggapan pa lamang ito ni House Secretary General Reginald Velasco. Hanggang ngayon, hindi pa rin umuusad ang impeachment complaint sa prosesong idinidikta sa ilalim ng saligang batas. At mabibigyan ng constitutional immunity ang Vice Presidente kung mabibigo ang proseso ng pagpapa-impeach sa kanya batay sa konstitusyon. Nakasaad sa 1987 Constitution na no impeachment proceedings shall be initiated against the same official more than once within a period of 1 year. Sa ibang balita, may panukalang buhaying muli ang parusang death penalty. Inihain sa kamera ang panukalang patawan ng parusang kamatayan sa pamamagitan ng firing squad ang mga opisyal ng pamahalaan na mahahatulan ng Sandigan Bayan sa mga kasong graft and corruption, malversation of public funds at plunder. Laman ito ng House Bill 11211 na tinawag na Death Penalty for Corruption Act. Sakop nito ang lahat ng public officials mula sa Pangulo ng Bansa hanggang sa mga opisyal ng barangay. Gayun din ang mga nasa lehislatura at hudikatura, constitutional commissions, mga korporasyon na pag-aari ng gobyerno, pati mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine National Police. Taglay nito ang mga safeguards, gaya ng pag-akyat ng mga hatol sa Korte Suprema para ma-review at ang pagpayag sa mga akusado na gamitin ang lahat ng legal remedies. Iginiit sa House Bill na nananatili ang katiwalian sa bansa na matinding banta sa social, economic at political developments, kaya isinusulong muli ang death penalty. Nagpapatuloy umano ang corruption sa kabila ng maraming batas laban dito. Suportado naman ng mga anti-crime groups ang pagbuhay sa death penalty. Ayon sa Volunteers Against Crime and Corruption of VACC, makakatulong ito para pigilin o bawasan ang krimen. Tinukoy ni VACC President Arsenio Evangelista na dati na nilang isinusulong ang pagpapataw ng death penalty sa mga magkakasala ng plunder o pandarambong na inilarawan niyang mother of all crimes. Nianig ng dalawang malakas na lindol ang ilang bahagi ng Visayas at Mindanao kahapon ng umaga. Ayon sa FIVOLX, unang tumama ang magnitude 5.8 na lindol sa munisipalidad ng San Francisco sa lalawigan ng Leyte. May dala itong aftershocks at pinsala. Sunod na tumama ang magnitude 5.4 na lindol sa bayan ng Chocon sa Zamboanga del Norte. Batay sa inisyal na ulat na natanggap ng Office of Civil Defense, nagkaroon ng bitak ang sangguniang bayan building at ang gym sa munisipalidad ng San Francisco. May bitak din sa ilang public building at sa mga bahay sa bayan ng Pintuyan sa Leyte. Nagkaroon ng pagguho ng lupa doon habang may minor damage sa paaralan sa bayan ng Padre Burgos. Sa Zamboanga Peninsula naman, nagkaroon ng minor damage sa Zamboanga International Airport na nasa Zamboanga del Sur. May nakitang lamat o mga cracks sa mga pader at kisame ng passenger terminal building doon na agad kinumpuni. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.